Šajā gada pēdējā Bībeles stundā mēs esam nonākuši līdz tādai vietai, kas ir gluži kā turpinājums tai sarunai, kura ierakstā netaps dzirdama, bet kuru mēs visi jau tā kā tādu ievadu dzirdējam, jo nākamā tēma ir nosaukta ar tādu virsrakstu apzīmēta Grieķi meklē Jēzu. Un šī ir tāda, nu, man vienmēr ir bijis tā, to tā lasīt ļoti interesanti un tai pašā laikā nekad es neesmu dabūju skaidru atbildi, kāpēc Jānis to tur ir ielicis. Jo viss iesāks ar to, ka ir kādi ļaudis, kaut kādi grieķi, kas meklē Jēzu redzēt, un tad viņus atved pie Jēzus, un pēkšņi Jēzus sāk kaut ko tādu runāt, ka par visiem grieķiem tiek aizmirsts, un vairs nekas netiek pieminēts, ka tur tādi maz bijuši, un līdz ar to nav skaidrs, kāpēc viņi sākumā pieminēti. Bet varbūt mūsu arī šī vakara tā ievads, tā mūsu saruna, kas ir bijusi pirms tam, arī kaut kādā mērā varbūt, ka ļauj mums vieglāk saprast, jo kādreiz ir tā, ka arī pie mums tā gadās, ka mēs kaut ko gribam varbūt līdz galam nu, tā kā izstāstīt, bet iesākam stāstīt un nepabeidzam, bet mums liekas, ka tas viss ir pārējiem skaidrs. Ka kaut kas, kāpēc mēs esam to vai citu pieminējuši. Un acīm redzot šeit arī Jānim bija noteikti skaidrs, kāpēc viņš nu, tā kā pieminēja tos grieķus, varbūt neizstāstīja to stāstu līdz galam ar viņiem, bet viņam taču palika skaidrs, viņam likās, ka viņš ir visu pateicis. Tikai mums paliek kā tāda liela jautājuma zīme. Mēs iesākam, tie grieķi ir pieminēti, viņi atnāk, tālāk nekas par to nav teikts. Bet tālākais varbūt ir vienkārši tas, kas brīnumainā kārtā notika. Nu labi, lasīsim. Starp tiem, kas bija atnākuši uz svētkiem, lai pielūgtu Dievu, bija arī kādi grieķi. Tie nāca pie Filipa, kas bija no Betsaīdas Galilejā un lūdzu viņu. Kungs, mēs gribam redzēt Jēzu. Filips nāca un pateica to Andrejam. Un Andrejs un Filips pateica Jēzum. Bet Jēzus tiem atbildēja. Ir pienākusi stunda, kurā cilvēka dēls tiks pagodināts. Patiesi, patiesi, es jums saku, ja kviešu grauds nekrīt zemē un nemirst, tas paliek viens, bet ja mirst, tas nes daudz augļu. Kas mīl savu dzīvību, tas to zaudēs, bet kas savu dzīvību šajā pasaulē nīst, tas to pasargās mūžīgai dzīvībai. Kas man kalpo, lai seko man, un kur esmu es, tur būs arī mans kalps. Kas man kalpos, to mans tēvs godās. Nu, tā tad mēs redzam no visu tā notikumu, kā mēs pagājušajā reizē arī tur apstājāmies, ka visa tauta ir sacelta kājās, kā mēs to lasām, visa Jeruzāleme. Nu, citos evaņģēlijos mēs lasām, ka kādi tur pa logiem izliekušies vaicā, kas tad te tagad notiek, kas tur ir, un tur, kas tas ir, ko jūs tur sveicat, un tie ļaudis, kas pirms tam ir saukuši Ozianna Dāvida dēlam, Izraēla ķēniņš, nāk tā kunga vārdā un tā tālāk, viņi pēkšņi pasaka tā, tas ir pravietis Jēzus no Nācaret. Nu, patiesībā ir tā druski jocīga, vai ne? Tas būtu uzreiz tā kā tāda, tā kā sakautriešanās, tā kā apmulsums. Sveic viņu kā ķēniņu. Tas ir tas, kas nāk pār viņu lūpām, un pēkšņi jautā, pagaidu, kas viņš tāds ir vispār? Un tā viņa pasaka, praviets Jēzus no Nācaretes. Nu, es nezinu, ar ko to varētu salīdzināt, bet nu, man nāk galvā, kā parasti varbūt ne tie labākie salīdzinājumi, bet nu, ja piemēram tagad mūsu pirmais atjaunotās Latvijas prezidents bija Guntis Ulmanis. Un tagad viss sveikt viņu kā prezidentāt un kāds pēc un kas viņš tāds ir, tad pateiktu, viņš ir Rīgas možu direktors. Nu, viņš bija kādu laiku Rīgas modais direktors. Jā. Nu, kaut kā tas tā diezgan tāda cieta piezemēšanās, jāteic tā. Nu, labi, bet tas pūlis ir liels, un mēs redzam, nu, cik tie cilvēki ir nestabili visā tajā, bet tai brīdī Dieva gars viņus nes, viņi pasaka to, ko viņi paši nobīst, un Jāņa evaņģēlijā jau no retums, ka cilvēks pasaka kaut ko tādu, no kā viņš pats pēc tam samulst un nobīsts. Kur bija tas raksturīgais gadījums? Kurš atceras? Pavisam nesen. 11. No, Marta, nu jā, arī tagad es zinu, ka visu, ko tu lūksi, no Dievu, viņš jau dos. Nu, ko tu tagad lūksi? Ā, nu tiešām, nu. Nu tā. Tagad visā šajā pūlī ir kādi ļaudis, par kuriem, nu, absolūti nebija nekāda runa, un arī tālāk nav nekāda runa. Grieķi. Kādi grieķi. Viņi grib redzēt. Viņi grib kaut kā, Jēzus tur ir iekšā kaut kādā, varbūt ir, nu, Jēzus ir iegājis tajā templī, tajā svētajā vietā. Nu, pat viņš ir izzinis ārā visus, nu, tos tirgotājus, naudas miejas, kā mēs to lasām, citos evaņģēlijos pie Jāņa, tas nav pieminēts. Viņš ir iegājis iekšā tajā, templja tajā jūdu daļā, bet tur ir kādi, kas ir sākuši ticēt Dievam, kas tur tā kā nedrīkst nemaz iet iekšā. Viņi nevar pa to bariņu tur iespraukties tajā jūdu daļā, un varbūt tāpēc viņi meklē kādu, kurš varētu, un tā kā viņi pat varbūt nerunāt, varbūt pat ne tā kā priekšā stādīt, bet redzē. Viņu redzēt. Nu, mēs zinām, ka kādreiz tas ir beidzies ļoti brīnumaini. Lūkas evaņģēlijā. Jēzus gāja cauri Jērikai. Un bija viens vīrs, kas gribēja viņu redzēt. Un tas bija virsmuitnieks Caķejs, jeb Zakhajs, kā mums tagad viņu sauc. Un lai Jēzu redzētu, viņš jau zināja visas tās, kas saka, galvenās pilsētas maģistrāles, pa kuram tur esiet, un arī apkārtceliņus. Viņš, nu, apmēram tā kā kontrabandistus ķerdams, aizskrienda priekšā un uzrāpjas tajā vīdiskokais, sikamorē, nu, tajā, nu, ko mums tulkots kā vīdiskoks. Uzrāpjas, lai viņš, jo viņš maz bija no auguma, lai viņš varētu Jēzu redzēt. Un Jēzus iet, un viņš pasaka, Saķēji, kāp zemē, man pie tevi šodien jāiet un jābūt ciemos. Un no tā izvērš viens brīnišķīgs notikums. Un šeit atkal ir kādi, kas grib Jēzu redzēt, viņi pat nav kāds Saķējs, kas bija jūds tomēr taču. Lai arī apostāts, jeb atkritējs, nu, tā kā no farizeju viedokļa skatoties, sadarbonis ar romiešiem, un tur grēcinieks un muitnieks, un muitnieks ir grēcinieks, grēcinieks ir, nu, pielīdzināms muitniekam, un tā tālāk, viņi ir viena kategorija. Jēzus ar to nenoliedz, viņš saka, un ja tavs brālis, tad tev neklausa draudzēji, tad tur ir tādu par pagānu un muitnieku, viņš to muitnieku pielīdzina, kā, nu, pie pagānu. Bet tagad ir divi pagāni, tiešām divi pagāni. Viņi arī grib Jēzu redzēt. Un pirmajā brīdī mums var šķist, ka nekas brīnišķīgs kā Caķeja gadījumā no tā neizvēršas. Bet nu tagad iedomāsimies. Jānis dzīvo Efezā. Tad raksta šo evaņģēliju. Viņš neraksta, viņš nu... Viņš viņu diktē, viņš runā un kāds pieraksta. Un viņš pieraksta šo evaņģēliju notikums, kas notika ar Jēzu, kas runāja tikai aramejiski, un visi mācekļi savā starpā runāja aramejiski. Viņš vēst viņu grieķu valodā. Nekādā citā. Grieķu. Ir daudz pētījumu par Jāņa evaņģēliju, tur tādu to noskaņu, kādā valodā, nu, tā doma, tā primitīvā sākumā bija, nu, kā viņi jau visi bija aramejiski runāja, tie jūdi, kas bija, nu, tā laika, tai kopvalodā kaut kādā aramejiešu, sīriešu aramejiešu, kāda, nu, viņi tur bija. Un tad droši vien, ka sākumā viņi rakstīja priekš savējiem tajā aramejiešu valodā. Un Jāņa evaņģēlijā un arī Mateja evaņģēlijā ir daudz tādas lietas, ko var saprast tikai tiešām ļoti dziļi jūdaismā un vispār jūdu ticībā iegremdēt ļaudis. Bet tomēr pētnieki ir nonākuši vismaz attiecībā uz Jāņa evaņģēliju, ka viņam nav bijis kaut kāds, ka tas nav tulkojums. Ka nav bijis, ka Jāņa evaņģēlijas uzrakstīts aramejiski, un pēc tam kāds ir iztulkojis. Nē, viņš ir rakstīts uzreiz grieķu valodā, un tas ir, ja tā varētu teikt, ideju tulkojums, domas tulkojums, uzreiz jau grieķu valodā. Kāpēc grieķu? Tāpēc, ka šajā tautā, tad, kad Jānis rakstīja, bija durvis tik plaši atvērušās, kur pie izrēliešiem, pie jūdiem, viņas bija aizvērušās. Tas durvis. Evaņģēlijam. Un iesākas viss ar kaut ko, ka ir kādi grieķi, kas meklē Jēzu redzēt. Ja nebūtu vēl un vēl šādu grieķu, kas pēc tam nevairs redzēt, bet dzirdēt, jo redzēt jau vairs nevar. Bet kas grib dzirdēt, kur sirdis deg, kur ir sākuši ticēt no sākuma, tie bija gluži kā šie te daži grieķi, kas atnākuši uz svētkiem, jo viņi jau nebija kaut kādi pagāni, kas, nu, tā kā Zevu pielūdza, vai tur, es nezinu, tur Artemīdu, un, nu, tad pie viena atnāk paskatīties, nu, uz ebreju, uz jūdu reliģiju, pieplusot viņu klāt pie savu pagānu panteonu. Nē, tie bija no klaida jūdu sinagogām, tie, kas bija, kā mēs to apustuļu darbos lasām, dievbijīgie, kur ir divas kategorijas, jūdi un dievbijīgie sinagogā. Kā tas sāk, jūdi un dievbijīgie, tā ko tā jūdi nav dievbijīgi? Nē, tie jūdi ir anštendi, piedodiet, īstenie sinagogas locekļi. Bet tie dievbīgie, tie vēl ir, nu, tie pagāni, kas tic, kas nāk, kas lūdz, bet viņi vēl nav apgraizīti, viņi vēl nav jūdais un pieņēmuši, jo tas bija, nu ļoti, ļoti, ļoti komplicēti un sarežģīti. Bet viņi jau ticēja. Viņi jau zināja kaut ko par evaņģēliju, viņi pazina Dievu, viņi zināja rakstus, viņi klausījās rakstu skaidrošanu, kā jūdu rabīni sinagogā to skaidroja. Un viņiem jau bija tas tempļa lielais priekšpagalms, kas bija zem klājas debesis, par kuru Jēzus saka, mans nams, saka tas kungs to nosaukt par lūkšanu namu visām tautām. Bet Jēzus saka, bet jūs to esat padarījuši par laupītāju midzeni, par slepkalu bedri, otrajā reizē viņš saka. Vēl skarbāk. Tātad, nu, tā bija tāda lieta, kur varēja nākt šie no pagāniem ticīgie. Un grieķiem tik ļoti tās sirdis bija atvērušās šiem helenizētiem. Un mēs to redzam arī, ka faktiski jau kristīgās ticības tajā izplatīšanā sākumā ļoti liela nozīme ir tam, ka tiem grieķiem bija tās sirdis un prāti atvērušies. Ka viņi nāca šeit no sākuma, ka viņi grib redzēt, pēc tam viņi gribēja dzirdēt. Un viņu valodā to rakstīja, jo, nu kā, Jūdi jau prata ar to grieķu valodu. No, tā, pietiekamā apjomā. Es atceros vienas savas mammas draudzenes tēvu. Viņš arī mēģināja, viņš bija tāds abraš, no kārtīgs ebrejs, sagādnieks. Ja. Nu, tas, jo viņi prata to. Un tad viņš latvijas teica, ko mēs būsim darīsim? Što mi buģim dieliķi? Viņš iztulko uz latviešu valodu, un tā viņš runā latviski. Nu, apmēram tā arī, nu, tā runāja apustuls Pēters, apmēram viņš runāja grieķiski šādā veidā, ja. Tā viņa valoda, kas ir Marka evaņģēlijā, nu, ir tāda ļoti, nu, tāda, nu, tā kā ar Google tulkotāju, tā kā iztulkota vēl tādā sliktā versijā, drusciņi tādā, ja. Tā kā viņi rakstīja grieķiski evaņģēlijas, apostoļu un evaņģēlisti. Un, tas, un es domāju, tāpēc Jānis te arī tā kā sēdēdams starp mācekļiem Efezā, kur lielais vairums no viņiem droši vien bija grieķi. Kas grib būt līdzdalīgi pie tās žēlastības, kas caur Kristu ir apsolīta visām tautām. Un viņi tā kā deg dzirdēt un grib, lai Jānis stāst, lai to pierakstītu nākamajā paudzē, lai tas nepazustu, cik svarīgi, ka evaņģēlija tik pierakstīta. Un te Jānis atceras to epizodi. Bija daži grieķi atnākuši, un tad pestītājs sāk kaut ko tik ļoti svarīgu runāt, ka balss no debesīm atskanē. Jā, protams, būtu labāk, ja viņš par tiem grieķiem tur izstāstīt līdz galam, ko viņš bija domājis, bet viņš tā ar neizstāst. Bet kaut ko tas liecina, ka viņš viņus pieminte. Tā kā no tās ir tādas pārdomas, domājot par Jāņa evaņģēliju, ka viņš jau sākotnē Jānis, vai viņš pats runāja grieķiski, droši vien, jau runāja grieķiski, un kāds pierakstīja, tie bija viņa mācekļi, bet viņš runāja par lietām, kas arī ļoti izglītotiem jūdiem likās ārkārtīgi dziļas un nozīmes pilnas. Un savā ziņā Jāņa evaņģēlijas ir gandrīz vai viss tāds, nu, kopā ar Mateju tas jūdaiskākais, pēc teoloģijas savs, pēc tā veida savu. Nu jā, jo gan Mateja evaņģēlijā, gan Jāņa evaņģēlijā visvairāk ir vecās derības rakstu citātu. Lūks un Marka tā kā mazāk, jā. Nu tātad tie grieķi, kas atnāk, mēs redzam, viņi atrod Filipu, un Filips atnāk un saka Andrejam, un Andrejs un Filips nāk un pasaka Jēzum. Nu, mēs jau redzam, ka nu, Andrejs un Filips tie var tādi, nu, grieķu vārdi vien ir, tie jau nav jūdu vārdi. Tie jau bija kaut kādi no helenizētajiem jūdiem, nu, tur ar tiem vārdiem tā bija, kā bija, mēs jau zinām, padomu laikā jau var bija. Mihail Borisovičs, kurš palika pēc padomu savienības sabrukuma par Mojša Barukoviču. Nu, tātad tie vārdi, viņi bija tā kā iedoti pēc pases, tā kā lai kultūrā labāk iekļautos. Bet viņi pašai šiem vārdiem redzēja, nu, tos savus ebreju vārdus. Tas bija ļoti tipiski tam, nu, teiksim, padomu laikam, un tas bija ļoti tipiski arī tam antīkajam laikam, ka, nu, tu varēji iekļauties tajā sabiedrībā, tu varēji iegūt izglītību, tu varēji veidot, nu, kā saka, savus darījumus, nu, daudz vieglāk, ja tu biji, tā kā, nu, drusku savējais, lai arī drusku citādu degumu. Bet pēc vārda tu biji savējais. Ja? Un bija vieglāk veidot. Nu, vieglāk bija arī veidot, jo tie pārējie, tie savējie tev pazina pēc deguna, tie svešie tev pieņēma pēc vārda. Un tas bija tā kā uz abām pusēm spēlē. Un, nu, tas ir, nu, tas ir izdzīvošanas stratēģija. Jūdu tautai. Nu, laba izdzīvošanas stratēģija, tiešām. Un veiksmīga. Un šeit nu, mēs redzam, ka, tas, ka tieši tie, kas jau ir tādi, nu, droši vien arī pēc kaut kādām ārējām pazīmēm redzami, nu, tā kā tādi radniecīgāki helēņiem, nu, vai tas ir ar drusku ģērbšanās, vai vēl kaut kas grūti pateikt, jā, tur, jo tās jau ir tādas smalkas lietas, ko tikai dzīvojot var īsti pateikt. Nu, piemēram, ja mēs gribētu kaut kādu, nu, nu, pie kāda vērsties, nu, kaut kur austrumos, no, no, no uz kaut kur Krievijā. Piemēram, tie, tie Krievijas Krievi ļoti labi uzreiz atkož, viņš saka, nu, tu neesi no Krievijas, Latvijas un Baltijas Krievs. Viņiem pat ir grūti iešmaukt Ermitāžā ar lēto biļeti, jo ārzemniekiem tirgo dārgo biļeti un vietējiem krieviem lēto biļeti. Un ļoti daudzus, nu tas ir jau tagad mūsdienās, ja, no, no, no Baltijas atbraukušos krievus, nu tā kā nu, vienu otru negrib nemaz laist iekšā tā kā par to, ar to lēto biļeti. Saka, pēciet dārgo, jūs nesat, parādiet savu pasi. Tātad, nu, ja mēs, teiksim, aizbraukt uz Krieviju, pie kāda mēs vērstos, vai pie tāda, nu, tāda tipiska Krievijas Krieva, vai tāda, kas drusku kā rietumnieciskāks, nu, mēs tā kā vērstos droši vien pie tāda, un tur ir tādas pazīmes, ko mēs, tāds pazīme kopums, ko mēs uzreiz pat varbūt, nu, nevarētu izstāstīt, kāpēc mēs tieši pie šī cilvēka gājām, vai kā. Bet, bet ir kaut kāds pazīmi kopums, kas tā kā, nu, viņš strādā, savā veselumā, varētu teikt tā. Un kad tu redzi jau, ka tas ir kaut kāds jau, nu, tur, nu, tur Krievijā taču arī visādi, tur Richard un Angelikas un viss kaut kas, jā, tādi un, un tādi ļaudis, jā, kas, kas ir ar Eiropas vārdiem un, un ar tādu, tādu, tādu skatījumu, jau vecāki ir devuši tādu vārdu jau, nu, tad, un līdzīga situācija bija tajā laikā, ļoti, ļoti, ļoti šī ziņā līdzīga. Un, nu, tie grieķi tur ir atraduši, tur, viņi no sākuma Filipu, nu, Filips ar Andreju tā divi raugi, nu, tagad, nu, vai tagad vest tur tos svešinieks pie Jēzus, un tur jau tā kā daudz grib redzēt, bet tu viņu ved pie Jēzus, bet Jēzus tālāk itin kā pat nemaz ar tiem, vai pat tiem grieķiem nav runa nekāda. Tikai Jānis izstāsto epizodu diezgan detalizēt. Detalizēti. Bet viņam ir iekritis, ka šis notikums, ka šie grieķi ir atvesti pie Jēzus, pēkšņi iesāk kādu neparastu runu. Redziet, citos evaņģēlijos mēs zinām, ka Jēzus ciešanas stāsti iesākas kad viņš, būdams vēl Filipa Cēzarejā, tālu no Jeruzalemes, sāk runāt par to, kā cilvēka dēlam būs jācieš. Un mēs esam ir tīpaši pie Lūkas. Nu, tur ir, es to izlasīšu. Jo tur ir tik, tik ļoti tas izteiksmīgi. Tā. Tā. Nav Lūkas evaņģēlija komentārs plauktā elita kaut kur tur augšajā plauktā zaļais. Jā. Kur, kur, no kur līdz kuram pantam viņš ir? Nē, no kura? No 9? 9.51. 9.51. Vat es to pantu gribēju, to 51. Jā. Tā, tātad 9. nodaļā nu jā, tas ir vien no, un vairākas vietas ir, jā, es uzreiz tagad neatceros, kurš tieši pants, kur viņš saka, un viņš stāstīja, ka cilvēku dēlam būs daudz jācieš, jātop nodotam, un arī tautas vecai un augsto priesteri nodotam, un ar pagānu rokām sistam, jā, un būs augšām celties. Un tur ir vienā no tām reizēm ir piebilde, bet tas vārds viņiem bija tumšs, viņi to nesaprata, un viņi to nevarēja aptvert. Un mēs lasām, nu piemēram, Lūkas evaņģēlijā 9. Nodaļā, viņš saka, cilvēku dēlam būs daudz jācieš, 22. Pants, jātiek veci un virspriesti un raksmāci atmestam un nonāvētam, un 3. Dienā tam būs augšām celties. Tad viņš tiem sacīja, ja kāds grib man sekot, tas lai aizliedz sevi, lai ņem savu krustu un ikdienas seko man, jo kas savu dzīvību grib glābt, tas to zaudēs, un kas savu dzīvību manis dēļ zaudēs, tas to izglābs. Kāds ieguvums cilvēkam, ka viņš iemanto visu pasauli, bet sevi pašu pazudina vai nodara sev ļaunumu. Kas būs kaunējies manis un manu vārdu dēļ, tā dēļ kaunēsies cilvēka dēls, kad viņš nāks savā un sava tēva un svēto eņģeļu godībā. Nu lūk, un tālāk seko apskaidrošam kalnā. Šeit, pēc tikšanās ar grieķiem, Jēzus teksts ir ļoti līdzīgs. Kas savu dzīvību šai pasaulē neienīst, tas to zaudēs, kas mīl savu dzīvību, tas to zaudēs. Kas savu dzīvi šai pasaulē nīst, tas to pasagās mūžīgai dzīvībai. Tālāk pie Lūks mēs labi apskaidrošam kalnā. Nu, tas ir notikums, kas visos evaņģēlijos izņemot Jāņu. Un tur ir balsts no debesīm. Šis ir mans mīļais dēls. To klausiet. Šeit arī atskan balss no debesīm mazliet vēlāk. Izlasīsim nu tad nākamās perikopas sākumu. Tagad, ja es saku, tagad man vēzeli ir satraukt, satriekta. Ko lai es saku? Tēvs glābi man no šīs stundas dēļ es taču esmu nācis. Tēvs pagodini savu vārdu. Tad atskanēja balss no debesīm. Es to esmu pagodinājis un pagodināšu atkal. Acīm redzot Jānis ir izvēlējies tieši šeit, tā ļoti tieši iesākt šo te Jēzus ciešanu tēmu. Varbūt tāpēc, ka iepriekš mācekļi gan to dzirdēja, bet nevarēja to saprast, nevarēja to aptvert, bet nu, šeit tas bija tik tuvu, ka, nu, varbūt Jānim tas ir tā ļoti palicis atmiņā un saslēdzies kopā ar nākamajiem notikumiem. Grūti pateikt, bet, nu, varbūt arī tāpēc, ka citi jau tur bija pieminējuši, vairāk kārtēju šo šādu te Jēzus runu, un šo epizodi, kas bija tieši jau Jeruzālemē, jau dažas dienas pirms šī notikuma, to nebija vairs pieminējuši. Jānis nolēma šo te pieminēt, jo atskanēja, lai arī neskaidra, bet Jāņa pārliecībā ļoti skaidra, bet daudziem neskaidra, balss no debesīm. Gluži tāpat kā apskaidrošanas kalnā, tikai tur bija daži liecinieki, bet šeit bija liecinieki vesels pulks. Un kā šī balss atskanēja, bet ļaužu izpratni par to ar nebija. Ļaužu pūlis, kas tur stāvēja un bija to dzirdējuši, sacīja, tas bija pērkons, citi teica, uz viņu runājas eņģelis. Nu tā, tāda ļoti neskaidra. Bet tātad nu, šeit ir šī Jēzus atraidīšanas viņa ciešana tēma, kas iesāks uzreiz ar to, ka Andrejs un Fīlips nāk un saka, tur ir kādi grieķi, rabī, kas grib tev redzēt. Un tālāk mēs tā tad lasām. Bet Jēzus tiem atbildēja, ir pienākusi stunda, kurā cilvēka dēls tiks pagodināts. Un te ir vēl viena Jāņa atšķirība no sinoptiskiem evaņģēliem. Sinoptiskajos evaņģēlijos evaņģēlisti, apustuļi ir vairāk atcerējušies šo ļoti skaidro stāstu, ko viņi varbūt nesaprat, nevarēja uzņemt, ka cilvēka dēlam būs daudz jācieš. Ka viņš tiks atmests un vecai viņu nodos un krustā sitīs. Šeit šī tēma ir pienākusi stunda, kurā cilvēka dēls tiks pagodināts. Tai pašā laikā viņš saka, mana dvēsele ir satriekta. Ko lai saka tēvs, atpestī man no šīs stundas, jo šīs stundas saturs ir ciešanas, bet viņš runā kā par pagodinājumu. Ļoti neparasta runa. Jānis ir spējis paturēt ļoti sarežģītu teoloģiski arī Jēzus izteikumu. Paturēt prātā un atcerēties. Jo, redziet, tas ir ļoti svarīgi, ja mēs kaut ko dzirdam. Mēs paturam atmiņā, Kaut ko nepaturam. Mūsu atmiņa vienmēr ļoti selektīva ir. Un daudz grūtāk ir paturēt atmiņā to, ko mēs neesam sapratuši. Visvieglāk man šķiet ir paturēt atmiņā to, ko mēs tajā brīdī esam apjautuši jaunu, pilnīgi negaidītu. Iemācījušies kaut ko tādu, kas pilnīgi ir bijis mums ar lielu tādu atklāsmi un pat satricinājumu. Tādus brīžus mēs vislabāk atceramies, vai ne? Es domāju, ja kaut ko, piemēram, baznīcēna atceras no mācītājas prediķi kaut ko, varbūt tādas ir kaut kādas kopējas lietas, kas arī daudzreiz atkārtos, kas ir viegli saprotams. Un tad tādas, kas tajā brīdī nāk uz kā atklāsmi, kā apjausmi, ka tu esi kaut ko sapratis jaunu, ko tu iepriekš neesi varējis aptvert. Un tas tieši tas kaut kā arī paliek atmiņā. Un tas ir, un man liekas, tas ir šis Jāņa gadījums. Jāņa gadījums, kad viņš nevis vienkārši atceras to, kas it kā vienkārši izstāstīts, nodevība, cilvēka dēls tiks nodots, bet te ir kaut kas, kas Jānim pēkšņi saslēdzas kopā, jo Jēzus vēl tur tā teica par savu krustu kā par godību, vēl tur teica, un Jāņa evaņģēlijā tas ir īpaši redzams. Un tieši tajā pēdējā nedēļā un pēdējās stundās pirms viņa ciešanām. Īpaši tas spilgti ir 17. nodaļa augstā priestera lūkšanā. Mēs par to runāsim. Un tas mums parāda, tādu pilnīgā kainu. No sinoptiķiem mēs, no pāriem evaņģēliem, kas apmēram vienādi stāsti, un ir tuvāki savā stāstījumā, un Jāņa savukārt ir atšķirīgāk, stāv vienīgais maliņā, pārējie trīs ir līdzīgi, to sauc par sinoptiskajiem. No grieķu vārda sinopsis, tāds kopējs skatījums. Opsis ir tāds un tāds. Kopējs skatījums un sin ir kopā, tāds, kur ir kopīgs skatījums uz to visu to notikumu līdzīgāks. Viņi, šie sinoptiski evaņģēlīji par to vēstī, tur, kur Jēzus ļoti skaidri par to runā, lai arī mācekļi nesaprot, nevar pieņemt, viņi pretojas, tas viņam šoks, varbūt tāpēc viņi to ir tā īpaši atcerējušies. Tad, kad, un tas vēl ir tālu, viņi vēl iet un to nevar saprast, un ir īpaši liels, tas ir pārsteigums un neticība droši vien nemazināja tiem Jēzus vārdiem, tas, kā viņš tik Jeruzalemē sagaidīts. Kad viņa ienaidnieki teica, redziet, jūs neko citam, jūs neko nevarat izdarīt, viss pasauli iet viņam līdzi. savā ziņā pravietiski vārdi, jā, viņš ir pasaules pestītājs, un kad viņš tiks paaugstināts, viņš visus vilks pie sevis. Visu pasauli iet viņam līdzi, tikai nu, viņš arī kā tiesnesis velk pa labai un kreisai rokai šķirdams viens no otriem āršu novīm. Tā kā Staniziņā nu, arī tāds teiciens ļoti zīmīgs. Bet, kad viņš ir tuvu klāt, un tur ir tas Jāņa evaņģēlija paradoks un paradoksums, paradoksalitāte, ka viņš runā par savām ciešanām kā par godību. Jeruzālēmē viņi saņem ar lielu godu, viņš runā par godu, bet tas gods ir viņa krusta ciešanas un nāvu, un viņš runā par viņu tāda uz godības jēdzienos. Un patiesībā tā uzņemšana Jeruzālēmē izbeidzas ar pilnīgu negodu un krahu, ar krustu, ar ciešanām, ar cilvēci, es domāju, neveiksmi, bet beigās tā ir debesu godība. Tātad godība izrādās negodība, un negodība izrādās godība. Nu, tas ir tas pretēji domātiem, tas ir tas paradoks. Un Jānis ir uztvēris, un viņam tas laikam kā milzu atklāsmi ir nākus, ka Jēzus taču runā par savu krustu, bet viņš saka, ir pienākusi stunda, kad cilvēka dēls taps pagodināts. Viņa krusts. Jā. Neviens cits nekad nav ticis pakārts krustā ar uzrakstu Jēzus nācarietis jūdu ķēniņš. Jūdu ķēniņš. Un viss ir redz. Nu, Luters savu laiku par skaidrojams par bausli, to nebūs zakt, skaidroja tā. Arī ar ironiju mazliet, viņš teica, lielie zagļi tiek pagodināti caur augstu godu un mazie caur pakāršanu. Vislielākais negods, kāds ir pieķerts zogot. Turklāt ir laikam nozadzis pietiekam daudz vai jau neskuro reizi pieķerts, ka vairs nededzina kaunu zīmi vai nenocērt roku, bet pakar. Un tagad šo anonīmo cilvēku pēkšņi visi zina, visa pilsēta pazīst to, kas karājas tirgus laukumā karātavās. Visi viņu pazīst. Viņš top celts augstā godā un atpazīstamībā. Gluži kā mūsu kungs. Tikai ne par zakšanu. Bet kā pestītājs, kā Dievu jērs, kas nes pasaules grēkus. Un virs viņa ir uzraksts jūdu ķēniņš. Jēzus nācariets jūdu ķēniņš. Un viņš tagad par šo ainu saka patiesi. Ir pienākusi stunda, kurā cilvēka dēls tiks pagodināts. Un tas šķiet tik savādi. Viņš karāsies pie krusta, viņš saka pagodināts. Un tas mums māca ticību. Ka mēs nevis skatāmies uz lietām tā, kā mūsu acis to rāda un prāts to interpretē, saprot un skaidro, jo prāts nevar to izskaidrot citādi kā negodu šo piesišanu krustā, kur tagad visi tevi redz. Tur kaut kādi mēģināja izlausties līdz tevim, lai tevi ieraudzītu, jo Nu, tu biji kļuvis slavens, bet vēl jau nemaz viss tev nepazina. Tad nu tagad viss ir redz. Tu būs piekalts pie krusta. Bet tikai kaunā un negodā likts. Nu, ko no tā var saprast cilvēku prāts? Viņš redz kaunu un negodu. Viņš saprot kaunu un negodu. Bet Jēzus saka, pagodināts. Viņš ir nācis, lai pabeigtu Dieva darbu, ko Dievs viņam licis ir darīt. Kā viņš par to ir teicis, man liekas, 5. Nodaļā. Viņš saka neticīgiem jūdiem, man ir lielāka liecība nekā Jāņa liecība, jo tie darbi, kur Tēvs man ir devis, lai tos izdaru līdz galam, šie paši darbi, ko es daru, liecina par mani, ka man ir sūtījis Tēvs. Un tie ir tie darbi, kas jānoved līdz galam. Proti, ka nu, tā ir tāda norāda uz to, ka tas, ko Dievs pie radīšanas ir izdarījis, vēl nemaz mums neatver debesis. Vēl nepiepilda Dievu nolūku pie viņa radības, jo radība ir atkritus, viņa ir grēkā. Bet viņš, Dieva jērs, ir nācis, lai šo Dieva darbu un Dieva nodomu, šo pavēli mūžīgā dzīvība, mūžīgā dzīves pavēli, lai piepildītu pie visas radības. Tie ir tie darbi, kas viņu ceļ godā, bet viņš to dara, nomirdams pie krusta par pasaules grēkiem, grēcinieku vietā, atdod savu dzīvību par pasauli. Un tāpēc viņš ir iemantojis, kā saka apostols Pāvils, vārdu pār visiem vārdiem. Lai viņa priekšā locītos visi ceļi, virs zemes, debesīs virs zemes un pazemē, un visas mēles apliecinātu, ka viņš ir tas kungs Dievam Tēvam par godu. Vēstulē Filipiešiem, 2. Nodaļā, apostols Pāvils tā raksta. Jā, savas pazemošanās dēļ viņš ir celts godā. Caur šo pazemošanu viņš ir visaugstāko godu iemantojis, un mums ir ļoti svarīgi saprast to galveno, kas ir tas mērķis, tas piepildījums, kāpēc tas viss notiek. Un lai mēs visu skaidrotu un ticētu, nevis saskaņā ar to, ko mēs redzam vai dzirdam, cilvēciski saprotam, bet to, ko mēs no viņa vārdiem varam iemācīties. Ko mēs ne no cilvēkiem dzirdam, bet no viņa paša. Un viņš, iedams krusta ceļu, runā par godību. Nu vēl, protams, atgādinājumam mazliet šo vārdu nozīmi, jo Jāņa evaņģēlijā ļoti svarīgi, viņai ir ļoti maz vārdu, ļoti vienkārši vārdi, bet viņš izsaka visaugstāko saturu. Piemēram, Lūka ir liels vārdu meistars, valodas meistars, tā varētu teikt, ne vārda. Jānis varbūt ir vārda, Lūka ir valodas meistars, jo viņš bija grieķis. Jānis nebija grieķis, viņš domā kā ebrejs, bet runā grieķiski. Un tiem vārdiem ir tas vecās derības nozīmes saturs. Ne grieķu valodas saturs. Nu, atgādinājumam tāda grieķu valodā vārds doksa, godība, nozīmē pamatā viedoklis, kas ir citiem par kādu. Augsts spriedums un ļoti augsts vērtējums par kādu citos cilvēku. Nu, godību, teiksim, nu, mēs kādu abrīnojam, mēs kādu pagodinām, mēs kādu ļoti augsti vērtējam un cienam. Un visa šī godība sastāv no tā, kas ir citu galvās, nu, tā varētu teikt. Vērtējums, tas vērtējums. Tā ir šī grieķu vārda izpratne. Bet aiz šī doksa stāv ebreju vārds kavod, kas nozīmē, No darbības vārdu kavad būt smagam. Mums ar palīgdarbības vārdu veidojas, bet ja ir darbības vārds, kas smagot. ja būt smagam. Tas nozīmē, ka tur ir neatkarīgi no tā, ko citi par tevi domā vai saka vai vērtē, neatkarīgi no tā, kas dzīvo viņu galvās. Vai tas izriet, teiksim, vai izpaužas kā pagodinājums, kā augsts vērtējums, kā apbrīna, kā tas tajā pagānu vārdā skan. Bet tas ir pilnīgi neatkarīgi no tā, kas ir to vērtētāju galvās. Tas ir tas, kas ir šīs personas vērtība. Nu, tas ieskan, piemēram, Mateja evaņģēlijā. Sālamans visā savā godībā nav tā ģērbts kā viena no pļavu liliem. Nu, ko tas nozīmē? Tas nozīmē smalkas drēbes, dārgakmeņi, tur esam pērles, tur zelta višūts brokāts, kur nu, tur Sālamans varēja tajā tā savas goda drēbes uzvilkdams un sapulcinādams visus savus tos galminieku sev apkārt, kā brīnišķu spožu svītu, ko viņš varēja izraisīt citos cilvēkos. Ah! Ka paskatoties uz vienu puķu pļavu, patiesībā sakot, redzīgs cilvēks, par to viņš redzējis, ka Dievs to vienkāršo zāli ir ietērpis graznāk nekā Salmans ar visām savām pūlēm un meistaru, kā saka, visām lietām ir varējis ietērpties. Bet te ir tas Salmana godība, tas ir nu, tas viss, kas viņi ir. Nav jau tā, nu, ja jau viņš nebūtu, kas aiztā stāv, viņam ir valsts ar viss lielākajiem ienākumiem, 666 talenti gadā, tā bija tā augstākais, tas zelta talenti gadā. Nu, tas ir, nu, pārreitināsim tonnās. Nu, kaut kāds, nu, nezinu, pie 10 tonnām vai kaut kāds, nu, es ļoti, ļoti aptuveni, jā, zelta. Tikai zelts, neskaitot tur, cik tur ir tas sudraps un viss pārējais, tas ir tikai tīrā zeltā, jā, tas ir viena gada ienākumi. Nu, viss saka, nu jā, nu viņš jau ir tik bagāts, viņam viņš ir tāds valdnieks ar visiem, viņam ir miers ar visiem, viņš ir saprecējies un viņš ir tik ietekmīgs kā neviens cits, brauc nu, tur ar viņu pazīties sābas ķēniņiene un tur dārgas dāvanas viņam nes un visi vaicā pēc viņa padoma un viņš ir tik gudrs un viss un tas viss ir tā viņa godība, tas viņa svars. Un tās drēbes jau ir tikai, nu tad, nu tas tāds kaut kāds izpaudums vēl. Un tā beigās tas, oh, tas sastādās no viss tā kopā, bet tas pamats ir reālas lietas. Viņas nedzīvo tikai citu galvās. Nu lūk, un šeit Jēzus tā tad runā nevis par to godu tikai, kas ir kā cilvēku vērtējums no malas, bet viņš runā par to godu, kas ir šī bagātība un svars, kas ir viņam dota caur šo krusta nopelnu. Visa vara debesīs un virs zemes arī kā cilvēkam. Vārds pār visiem vārdiem, kas nav neviena cita vārda, kurā dot pestīšanu. Bet tas viss beigās notiek šajā krustā, un to tur nevar ieraudzīt. To var tikai no vārda mācīties. Un tikai no tā vārda, ka tā ir šī godība, kur viņš tiek pagodināts un nevis aplaupīts un kails piesis krustā un viss, bet ka te ir visa pasaules un dzīvības bagātība šajā notikumā. Un te ir tas, ko Jānis ir sapratis tajā visā. Ļoti dziļi sapratis. Un ka Jēzus, tuvojoties krustam, vairs nav runājis par krustu šausmīgos tēlos. Nodots, apspļaudīts, sists, pagāniem tur no krustā piesis, nomirs. Jā, var saprast, ka tas saturs ir tas pats, tie notikumi. Jo viņš saka, tēvs, man sirds satriekta, atpestīja, ko lai es saku, tēvs, atpestīja man no šīs stundas. Pagodini savu vārdu. Tātad, ka Dievs šo darbu, ko viņš Kristu ir iesācis darīt līdz galam. Un tālāk, tātad viņš saka, paties es jums saku, ja kviešu grauds nekrīt zemē un nemirst, tas paliek viens. Bet ja tas mirst, tas nes daudz augļu. Šie īpašie vārdi. Nu, mēs to apveidiski lielo tēlaino augļu nozīmi redzam un domājam jau no radīšanas stāstu. Visi augi, ko Dievs radīja, bija sēkli sevī. Bet kādi no tiem arī bija, kas nes augļus? Ar ko atšķiras sēkli sevī un ar ko atšķiras augļi? Mēs nevaram lasīt vīģis no ērkšķiem, vīģis no daģiem un vīnogs no ērkšķiem. Vai tad daģiem un vai tad ērkšķiem nav sēkli sevī? Ir. Viņa dzimums turpinās. Ar viņiem ir jācīnās dārzu kopjot. Viņi tā aug, kā nu tikai. Augļu koki tā neaug. Ar kviešiem neaizaug lauki. Neaizaug. Kaut kā viss notiek pretēji nu, tam labākajiem scenārijam. Jo zeme ir grēkdēļ nolādēta. Bet tas augļa tēls ir tas, ka tas ir kādam kaut kam citam. Tas nav priekš auga paša. Ja ābels nemest augļus vai plūms vai ķirši vai citi augļu koki vai citi svarīgi stādi, kas mums ir vajadzīgi, viņi sen būtu iznīkuši. Viņi dzīvo pateicoties kam? Pateicoties tam, ka viņi mums ir vajadzīgi. Ka mēs viņus kopjam, stādām dārzā goda vietā, ka mēs par viņiem rūpējamies, vai ne? Ja pēkšņi Ernests un Lidija pārstās rūpēties par visu to, kas viņiem itai saimniecībā, tas viss iznīks. Bet tur viss tomēr labi aug pa brīžam, vai ne? Jā. Kādas pūles tur jāieliek. Bet taču nekur, nekad, nekas tā neaug mežā vai kaut kur kā tad, kad labi aug, vai ne? Tajā. Tieši tāpat arī šeit ir, ja tā varētu teikt, Dieva rūpes un darbs un augļi mūsu labā. Kristus nāvis augļi. Šai pasaulē grēks un nāve nes un nu, kādreiz ļoti varenas augļus. Šī grēcīgā pasaule savā izpaudumā var izskatīties abrīnojama. Abrīnojama, vai tad ne? Grēcīgās kultūras izpaudumi, viss, mārslu, viss kopā. Taču, nu kā, nu, spoži. Es sevišķi apzeltīju. Bet cik vēl daudz pārāk ir tie augļi, kas ir dzīvības augļi? Kuri citādi šai pasaulē nebūtu, kā tikai caur Kristus nāves upuri viņu topu. Caur to žēlastību, kas ir viņa miesas un asiņu lielais darbs. Dzēst pasaules grēks un jaunu pasauli Kristu radīt. Un mēs esam šīs pasaules līdzdalībnieki. Cik tas būs vēl daudz skaistāk par viskrāšņākiem šīs pasaules augļiem. Jo Kristus tur ir pūlējies, un viņa darbs tiks svētīts, un tās pagodinās Dievu. Dievs to pagodināts, vēlāk mēs lasīsim, caur to, ka tādi ļaudis kā mēs nes Dievam augļus. Nu, nekā tur tāda nav, nu, tāda liela. Tas nav tā kā hokejā iemest pasaules čempionātā 20 tripas un tevi sagaida kā varoni te. Tas tās necili. Bet Dievs saka, tas mani ceļ godā. Par to hokeju viņš neko nav teicis, gan nu, varbūt, kad arī tas... Nu, es ne, man par to nav informācijas. Es diezgan šaubos, bet varbūt es kļūtos. Ir, bet vai tas ceļ godu pasaules priekšā? Bet vai tas ir tas, ko Dievs, ar ko būs pagodināts, ka viņš pateiks, jā, šis cilvēks ir mani cēles godā. Nu, tad lai paliek atvērts jautājums, mēs to nezinām, ne mēs tur spriedēji, ne tiesātāji. Bet nu, tas ir tā, vienkārši man nu, ienāca prātā tā kaut kādā vienkārši gadījuma dēļ. Un tātad Jēzus runā par savu nāvi, kā par visbrīnišķīgāko, auglīgāko lietu. Viņš ir nācis, lai nomietu. Šīs stundas dēļ viņš ir nācis, kā viņš tālāk saka. Viņš ir nācis, lai nomietu pie krusta. Viņš ir nācis, lai būtu Dieva jēris, kas nes pasaules grēkus. Lai pabeigtu Dieva darbu pie viņa radības. Lai Dieva pavēle mūžīgā dzīvība tiktu piepildīt viņa radībā. Jo citādi tas visspožākajā savā izpaudumā un pilnbriedā radības liktenis ir nožēlojams. Bez mūžīgās dzīvības. Un tur visi eņģeļi ar varētu tad par Dievu teikt. Kā tu mūžīgais Dievs uztaisīt tādu tik ļoti nīcīgu pasauli. Bet viņš tak dod viņiem mūžīgo dzīvību. Lai sev pagodinātu, un tas notiek ar krustu. Caur to, ka tas kviešu grauds krīt zemē un nes augļus. Un tālāk ir vārdi nu, pilnīgi. Kontrkultūra, ja tā varētu sacīt. Kas mīl savu dzīvību, tas to zaudēs. Kas mīl savu dvēseli, tas to zaudēs. Bet kas savu dvēseli šajā pasaulē nīs, tas to pasargās mūžīgai dzīvībai. Nu, dzīvība, dvēsele. Te mums ir tagad tāda tulkojuma. Valodas atkal grūtumi, ja tā varētu sacīt. Un tie nu, reāli grūtumi. Jo, nu, kur viņš saka, tas, kurš mīl savu dvēseli, pazudinās. Kas ienīst savu dvēseli pasaulē, šajā, uz mūžīgo dzīvību, to paglabās. Nu, protams, šie vārdi jau saprotam diezgan vienkārši. Un izjūtam diezgan vienkārši. Kristiešiem. Pasaulē nē. Bet kristiešiem jā. Mēs par to esam tik daudz mācīti, tik daudz iedājuši. Nu, ko es mantošu šai pasaulē? Nu, kas te šai pasaulē var būt tāds, kas man, nu, tagad tā, radīs manī to milzīgu laimi un piepildījumu? vispār ilgi dzīvojot ar Kristu kaut kā tā, nu, nu, Eva, nu, sakiet, nu, ko jūs gribat vēl šajā pasaulē, nu, ko jums iedot, nu, jebko, nu, vai tik daudz naudas, vai iespējas, vai, es nezinu, nu, kaut kādus talantus, nu, sakiet kaut ko, viss jums būs. Jā, negribas vairs viņā. Negribas. Kaut visu pasauli dodiet. Negribas viņā vairs būt. Ne, nu ir jau brīnišķīgi arī te mīļi ļaudis. Un nav jau tā, kad mēs sakam pasauli, tad, nu, kad es esmu kristiešu vidū, tad es esmu priecīgs un laimīgs. Un savu mīļo vidu es esmu priecīgs un laimīgs. Bet tā pasaule ir kaut kas cits. Pasaule ir tur, kur ir nu, šīs pasaules nu, grēka lietas. Nu. Šīs pasaules grēka kopsakarības. Vai lietas, kas ir visas, nu, arī šī grēka varākas ir. Jā, mēs tikai tāpēc vēl varam dzīvot šajā pasaulē, ka mums ir apkārt nu, mūsu mīļa ļaudis, ko Dievs mums ir devis, un ir kaut kāda jēga dzīvot, un ir citi kristieši, mūsu brāļi un māsas, mēs esam šeit. Nu, tāpēc tas nav šai pasaulē. Tur mēs varam teikt, tur mēs priecājam, bet tas nepiedar šai pasaulē. Bet šī ir tā lieta, ko kristiešiem patiesībā ļoti viegli ir saprast. Nu, re kā, Eva šodien par to domāja. Nu, es domāju, katrs par mums, no mums ir par to domājis, ka pienāk tāds brīdis, kur kādreiz, kad bija pasaulīgs cilvēks, domā, ja man būtu tas, ja es varētu pasaulīt, ja es varētu, pienāk brīdis, kad pasaka, nu, izvēli, nu, ko tu gribi, mīļo Jāni?
Laks maini, puveču,
Jā. Tā jau mēs ar noticējām, ka tu to šausmīgi gribi, jā. Tā ir.
Naudz zāle vēl viena.
Jā. Redziet, tas ir kaut kā pēkšņi tapis skaidri. Sākumā tas, es domāju, kristiešiem ir kaut kāds tāds brīdis, ka tas viņam rada tādu zināmu izbrīnu. Kā ar mani pēkšņi tā ir noticis? Ko Ernests saka, bija tāds izbrīniņš? Jā, nu pareizi. Es tak nerunāju par sevi, par visiem. Mums tas ir kaut kā tā, agri vai vēl, tas tā notiek, ejot ar Kristu. Viņš mūsos ir iededzis citas pasaules gaismu. Ticības gaismu. Jā, vēl tas nav redzams nācis. Bet tas vēl nav nācis redzams, bet viss šis, kas mums ir apkārt, jau mums vairs nepatīk. Tas gan. Tas kaut kā ir notiek.
Jā. Tikai tā šādi, kā jūs izskaidrojat ar kontekstā ar pasauli un mantu un visu, ko jau mēs te izsmējāmies, ir ļoti, ļoti saprotams. Jā?
Jā.
Bet šeit, nu tā, izlasot, varbūt pat pirmo reizi vai kā,
jā.
Kas mīl savu dzīvību.
Jā.
Tā dzīvība Un tad tās domas aiziet, nu, bet Dievs taču man ir devis šo dzīvību un viss kā. Nu, kaut kā tā, es domāju, tā dzīvība ir.
Jā. Tā kā, nu, tas atkal ir tas valodas jautājums, jo tur ir tā dvēsele.
A dvēsele.
Tur ir dvēsele, tas vārds dvēsele. Bet te ir tas, ka tā dvēsele un dzīvība, nu, tanī kontekstā,
jā.
Viņi strādā kā sinonīmi. Protams, ka tā ir tā problēma, jā, ka no valodas valodā pārceļot nav vienmēr, nu, tu nevar viens pret vienu to sajūtu dabūt, kā mēs runājam to par to dzimumu, ja? Vai tā ir cilts vai paudze, ja? Bet tā nav ne cilts, ne paudze, tas ir dzimums. Bet dzimums atkal, nu, viņam atkal nāk citi klāt, citas nozīmes un citu lietojumu, tā varētu teikt, ja? Tā kā tā ir, zinām, problēma. Bet te ir tas, jā, kas to savu dzīvi, dzīvību, nu, jo varbūt te ir, varbūt labāk būtu pat dzīvi, nevis dzīvību likt. Bet tur ir tā problēma, ka tur ir tas dvēsele, dzīve, dzīvība, tas viss ir ap šo vārdu psihē vai šī, nu, šī dvēsele, viņš tās nozīmes, viņas tur tā kā veidojas ap to, ja? Viņas ir dažādas un viena no viņām, nu, atkal no otras puses, kas savu dvēseli ienīst, nu, arī tā kā nav īsti. Jo mēs taču runājam visu laiku par dvēseles pestīšanu. Mēs runājam par dvēseles izglābšanu. Par to, ka dvēsele ir vissvarīgākais. Nu, tāpēc tur ir tā no vienas valodas otrā pārceļot, tur rodas, nu, tāds, jo ieliekot citu vārdu, atkal ir citas blaknes, nu, tā kā tur ir.
Ja tāpat par roka iet arī seriāls, es zinu, Kandavā ļoti skatās,
nu?
Vikingi, tāds, nu, pasaka, tāda vēsturiski, ja? Un tur vīri mirst ar prieku un citās un certās un izpildi šo, ja, kas viņi ir. Nu, tādā ziņā, vai arī kādu,
jā.
Nezinu, musulmaņu visu stāstu,
ja?
Nu, tā,
jā.
Tā, es tikai...
Jā, ļoti laba piebilde, jā. Un viņa nav tāda nemaz tik vienkārši, jo, protams, ka šis kopīgais cilvēka, nu, tas izmisums vispār šai pasaulē, grēkā dzīvojot, grēka pasaulē, viņš ir tāda kopīgā sajūta, viņa nav... Tā, ka, nu, arī pagāns nevarētu to saprast, ka tā, ka, nu, beigās, nu, tad, ka kaut kas noteikti labāks ar varētu būt par šo pasauli un tā tālāk. Un tur varētu būt tas jautājums atkal gan islāmā, gan tai vikingu, gan jebkurā citā pagāna tajā kultūrā vai sistēmā nekristīgajā. Tur ir tā pati pasaule tikai bez tām nepatīkamajām blaknēm. Nu, ko tūkstneša dēli iedomājas, kad viņi nokļūst tajā savā islāma paradīzē? Būtībā lietas, kas ir vēl briesmīgākas gandrīz, nu, tā domā, nu, tā kā šajā pasaulē. Nu, kā, nu, labi, nu, viena lietība ir laba, tur vienmēr būs ūdens, jo ar ūdeni viņiem liels problēmas tūkstnesī, ja? Tur būs brīnišķīgi dārzi, un tas arī tūkstnešu dēliem ar to ir tur liela problēma. Un tad tur būs tās debesu hūrijas, kas ir tās jaunavas, kas, ar kurām tad tu vari tad savu seksualitāti apmierināt, jo viņiem jau tur ir kā? Bagātiem ir četras sievas, un tad trīs ir bez sievām. Un viņiem ar tā kā gribētos, bet tāpēc viņi būtu ar mieru, iet viņiem pateic, iet nāvē, jo tad tu tur tiksi, tur tev būs tad daudzas, tā kā tam bagātajam, tikai vēl labākas. Patiesības sakot, tur, nu, un tur vēl tālāk visi tie apraksti, kas tur ir, viņi, nu, ir, nu, Sodoma un Gomora, nu, tur tikai, nu, kā saka, bez sliktajām blaknēm, ja? Tāpat arī tajā vikingu. Kas tur būs? Viņi nonāks Valhallā. Ko tas nozīmē? Viņi kārtīgi, tā kā viņiem patīk šai pasaulē dzīvot, nu, ziniet, tur dzert, ēst, kārtīgi pierīties, tad izkauties. Nu, šai pasaulē jau tu nevar, tā kā, nu, ziniet, kā, nu, tu vari ēst, un, bet tev tu tas vēders ir tik, cik viņš ir, tu tik tur var, un tad tev jau atkal, jau kaut kur te dur un te sāp un te pūšas, te stīvums, te grab, te čīkst. Nu, tu vairs nevari, vai ne, kaut kādā brīdī. A tu varēsi. Katru rītu no jauna. Katru dienu tu varēsi uztaisīt dzīres ar saviem čomiem, pēc tam izkauties, pat varbūt mirt. Nu, tajā arī tajā visā. Un tas viss tā turpinās. Faktiski, nu, ka varētu to dzīvi, kādu viņi ir šeit, tikai bez tām sliktajām blaknēm, ka tu viņu varētu, tā kā, bet tā ir pasaule. Viņš jau mīl to savu šai pasaulē, tikai, nu, tā pasaule viņa, nu, tā kā, nu, vēl gribētos kaut ko tomēr labāku un tādu ilgāku. Un tur ir tā atšķirība. Tur ir tā liela atšķirība, jā. Ka viņa patiesībā neienīst, viņa ienīst, ja viņam pateiktu, bet ja tu to visu tā kā tur dabūtu, nu tu tagad nebūtu kaut kāds Ibrahīms, kurš nevar atļauties sievu, Bet ka tu būtu tā kā tas bagātais, kuram ir tās daudzās sievas, un tev būtu arī tur dārs, un tas Jā, viņš teikt, protams. Bet tā, tas, ka viņam tas nav, jā, to tādu dzīvi viņš iedīst, ka viņam tas nav. Un tas iznāk drusku pretēji, nekā mēs runājam. Tas iznāk stipri atšķirīgi. Tur droši vien ir tā būtiskā tā atšķirība visā tajā.
Es klausījos par grieķi. Par grieķiem bija runa, un man ienāk prātā, kad pat uz Ziemassvētkiem tur vien sīvieti, ukrainieti kaut kā, teica, ka vai priecīgi, ka mēs tagad esam grieķi pateicībā, un tad mums tā kalendārs ir tāds pats.
Nu, ja, nu, kalendārs jau kalendārs pēc vecā, pēc jaunā stila. Tas jau visu to lietas būtību neizšķir. Jā. Nu, lai Dievs dod, ka aiz visām tām kalendāra lietām arī paties kristietību uzplauktu.
Nu, jā.
Jā, tas ir. Jā, nu, neatkarīgi no šīm kalendāra lietām. Protams, viņām ir sava nozīme, sevišķi tādos politiski spraigos kontekstos, bet nu, protams, ka tā nav lietas būtība, bet tāda adiafora, kur reizēm kļūst par ļoti nozīmīgu, jā. Nu, lūk, kas savu dzīvību, savu dvēseli mīl, nu, var saprast šai pasaulē, tas to zaudēs. Viņš ir piesējies pie pasaules. Bet kas savu dzīvību vai dvēseli šai pasaulē ienīst, to pasargās mūžīgai dzīvībai. Nu šeit ir tā lieta, kas vēl saistās ar grēkadziņu. Es domāju, ka tur ieskanas ļoti skaidri arī tas, ka kristietis, lai arī ar piedotiem grēkiem, lai arī šķīstīts no saviem grēkiem, tie vairs Dievu priekšā šī netaisnība un grēka vaina viņi neapsūdz. Taču ar to nevar palikt mierā, ka vēl aizvien viņš ir grēcinieks. Ka vēl aizvien viņš ir tas pats, jā, arī viņā ir, nu nevar teikt, ka viņš ir viss caur tāds, bet ka viņš sevī savā dvēselē redz nu visu to grēku, kas tur vēl ir. Atkal un atkal. Visu to savu cieto sirdi. Visu to savu grēcīgo dabu, kas tik viegli nemaz no viņa neatlaižas vaļā. Un, protams, ka to ar katrs kristietis saprot, ka viņš gribētu no tā tikt vaļā. Ka viņš negribētu palikt šai pasaulē pie visiem viņas priekiem, ne tikai par visiem domājot par tām lietām, ko mēs te iepriekš runājam šai pasaulē, bet arī to savu grēcīgo iedabu un šo grēka vēl, nu, varētu teikt to grēka klinti un cietu akmeni sevī, nesatricināmo gandrīz, nesatriecamo. Ar kuru viņš pats nomokās, varbūt, kad iepriekš viņš to nejūta, bet tagad viņš to jūt. Tas arī noteikti šī grēkadziņa ir ietverta šajos vārdos, kas savu dzīvību vai dvēseli šai pasaulē nīst. Tas to pasargās mūžīgai dzīvībai. Tas meklēs Dievu žēlastību, tas meklēs grēku piedošanu, tas meklēs šajā žēlastībā būt, dzīvot un staigāt. Un tam ir mūžīgā dzīvība. Un tālāk, pēdējo pantu vēl, kas man kalpo, lai seko man, un kur esmu, tur būs arī mans kalps, kas man kalpos, to mans tēvs godās. Nu, būtībā tas ir tas pats, ko mēs sinoptiskajos evaņģēlijos lasām, ja kas grib man sekot, lai ņem savu krustu un lai seko man. Tā ir šī kalpošana. Kristus dēļ pacies šīs pasaules bēdas, skumjas, arī paši to savu grēcīgumu apziņu. Un šeit ir tas vārds kalpo. Jaunajā derībā grieķu valodā tiek lietoti vairāki vārdi, kas mums tiek tulkot kā kalpo. Tāpat kā vairāki vārdi tiek tulkot kā kalps. Nu vēl vecajās, kādreiz vecajās tulkojumās bija sulaiņi. Mēģināja tā kā, nu tādi. Bet jūs zināt, nu tie sulaiņi, tā kā tam, nu viņi kaut kādu ar savu tādu piegaršu pieskaņu, ar kaut kādu tādu, nu es nezinu, kungu un kalpu laiku tādu, nu kas būtu tāds, kas dzīvo mājā un pakalpo, tur teiksim, es ten zīda zeķis pienes un kungam kurpes vēl kājās un zābakus novelk un staigā kaut kādu parūku galvā tādā. Jā, kaut kas tāds, viņš uz tā, tas sulainis, viņš nu, kaut kā tās nozīmes, kaut kādas tādas blakus nozīmes, nu tādas nepārāk tādas labas. Bet tur ir šie vārdi, kas ir latviešu valodā gandrīz tas neparādās, verks, kalps, ja? Tā kunga kalps, būtībā tā kunga verks. Es, apustulis Pāvils, Kristus kalps, Kristus verks, tur rakstīts. Nu, tas verks ar mums ir tāda slikta nozīme, tāpēc mums tas kalps, un tāpēc mums ir druski jātiek skaidrībā, tad kas tur par vārdu īstenībā ir. Un te ir tas vārds, kas mums ir labi pazīstams, diakonos. Diakonein, tas ir, no, mēs viņu pazīstam, draudzē diakonī, tā ir tāda mīlestības kalpošana. Ar ko viņi atšķies no citiem kalpiem? Nu, verks ir tas, kurš, nu, tā kā viņš nevar, viņam tas ir, viņš ir tā kā manta, tā kā īpašums, viņš nevar, viņam nav izvēles to darīt vai nedarīt. Tad vēl ir kalpi, kas ir algotie kalpi. Nu, tie var izvēlēties. Protams, viņam maksā par to, viņam viņš ir ieinteresēts, viņš šīs samaksas dēļ strādā, algādzis, ja, kalps. Nu, bet viņš var izvēlēties arī citam kungam kalpot, jo viņš ir brīvs, aiziet. Viņš ir naudas dēļ. Bet šis diakons, ja šis diakonēn, ir šis... var teikt, brīvprātīgais, labprātīgais, bez atalgojuma, nu tāds, kas kalpo. Un to pasauli nevar saprast. Kādi tik kuriozi nav bijuši? Pēkšņi viena kundze, kas saka, tā kā draudzē deguntiņu bija iebāzus, un tā viņa saka, nu nevar jau būt, ka tai draudzē visi tie svētdienas skolotāji un visi tie, ka tie visi pa brīvi viņam noteikti kaut ko maksā. Vai tiem, kas kaut ko dara. Tur vispār vajadzētu to baznīcu pārbaudīt, kur tie taču neuzskaitītie līdzekļi tur kaut kādi. Un ir kā cilvēks, kuram nu, galva savā vietā, viņš ir kā saprot, bet viņš visu saprot pasaulīgi. Viņš nesaprot, cik tas ir ārkārtīgi spēcīga lieta, šī vienkārši kalpošana. Nu, ka... ka Eva atveda Andri, nevis tāpēc, ka viņiem par to maksā vai kaut ko... Jā. Bet tāpēc, ka mīlestībā kalpo. Nu, tas ir tik saprotami, vai ne? Kristīgā draudzē. Bet cilvēks no malas, viņš tur, nē, tā nevar būt. Un tad viņš meklē, kas tomēr ir tas atalgojums kaut kāds, kas tur ir kaut kāda ieinteresētība, interese, savtīgums, jo tas nevar būt bez savtīguma. Viņš nepazīst tādu. Nu, it kā pazīst, bet nu, ne starp svešiem cilvēkiem, nu, starp radiem, nu, skaidrs, tur ir savējie, tur es varu kalpot, kā saka, nesautīgi, tāpēc, ka tas ir man brālis vai māsa vai māte vai tante. Bet šeit taču nav ne brālis, ne māsa, bet ir.
Ir.
Jā, bet tikai nepēc pasaules radniecības, jā. Nu, nu to pasauli nesaprot. Šo baznīcas lielāko kalpošanu. Diakoni. Par tādu kalpošanu šeit Jēzus runā. Un, protams, kā tad mēs jiem kalpojam? Ko jūs esat vienam no šiem mazākiem darījis? To jūs man esat darījuši, saka kungs tiesas dienā. Jo viņam pašam nevajag. Lai viņš būtu savus draudzes vidū, viņa nevajag kā Andri paņemt un atvest uz baznīcu. Bet viņam vajag, lai Andri atved uz baznīcu. Lai Ilmāru atved. Lai kādam citam kaut ko nodod. Un, to viņam vajag. Jā, protams, ir jau vēl arī viņa vārda kalpi, kas liecina par viņu. Tas arī, un arī tie, kas ir, varbūt nav šajā vārda kalpošanas amatā, tie vienalga tanī ziņā par viņu liecina un runā, un arī ir līdzdalīgi šajā visā. Un tas rada pavisam citus ļaudis. Tādus ļaudis, kas pagodina Dievu, un tādus ļaudis, kurus Dievs, es to nevaru saprast ar savu prātu, bet kā tas ir, ka Dievs uz mums mūžībā rādīs un būs lepns ar mums? Es to nevaru saprast, es tikai zinu, ka Jēzus vārdu tā saka. Nu, mazliet, varbūt tāda maz spraudziņa, kur tā kā iespīd kaut kāda saprašana. Viņam taču tomēr ir izdevies pie mums kaut ko izdarīt. Tādu, ne kaut ko, bet kas vēl mūžībā turpinās. Ko nekā tāda nebija, bet viņš to ir izdarījis. Un šeit ir, kas man kalpos, to mans tēvs godās. Dievs tiek pagodināts ar to, ka ļaudis iemanto mūžīgo dzīvību, paliek mūžīgajā dzīvībā un to par viņa dēla nu, brāļiem un māsām. Tas ir tas, ko Dievs metīs sejā velnam tiesas dienā. Kur vēlns teiks, nē, tie ļaudis jūt, nē. Un vienreiz ņem taču toreiz tur ēdenē izdevās. Ja. Tu aizēji Dievs atpūties, tu redzēsi, kāds ir tas cilvēks, ko tu radīji.
Tas bija
jābija. Nē, tas jau ir ēdenē. Pie Jāba tas turpinās, un tur mēs redzam, ka tur jau Dievs viņam metasējā. Ar visu to, kas notika ēdenē, Jābs palika ticībā. Nu redziet, te ir tie vārdi, kas pēkšņi tik lieli un tik varani. It kā nesaistīti. Bija daži grieķi, jo Kristus ir visu cilvēku pestītājs. Tā ir tāda zīme, kas norāda, viņš nāca pie savajiem, tie nepieņēma, bet šie evaņģēlī, tas ir viens no galvenajiem tematiem, bet tiem, kuri viņu pieņēma, viņš devā varu, vaļu, kā mums pagaidiet, kā mums bija stulkots. Paskatīsimies 12. Pants. Tiem, kur viņu uzņēma, ticēja viņu vārdā, viņš ļāva kļūt par dievbērniem. Mēs ļoti esam gludi iztulkojuši. Viņš ļāva tiem kļūt par dievu bērniem. Nolūk. Te apstāsimies. Un nākamgad turpināsim. Tas būs tikai nākamgad. Vai ir vēl kādi jautājumi?
Tas jaunās derības visas grāmatas, viņas nav arī rakstīts jau uzreiz grieķiski, viņas tās ir tūkots.
Es domāju, ka viņas ir rakstīts. Nu, piemēram, Lūka noteikti rakstīts grieķiski, jo Lūka bija grieķis. Jautājums varētu būt par kaut kādu, nu, ja tā varētu teikt, tādu īso versiju, kas ir ņemta par pamatu visiem evaņģēliem. Marka, Lūkas un Mateja. Un ir daļa, kas uzskata, Marka ir par pamatu. Un tad ir daļa zinātnieki 19. Gadsimtā. 19. Gadsimtā par to ļoti iespringi domāt. Un pētījumi, un tad bija pētījumi, disertācijas, un profesori, un tā tālāk. Kuri viendaļā apgalvoja, ka ir kaut kāds avots, mums nezināms, kvelle, kur ir viss tas, kas ir kopa, kas ir gan visos 17. Evaņģēlijos, gan pie Mateja, Marka un Lūkas, kuru katrs no šiem evaņģēlistiem ir apaudzējis ar kaut kādu savu materiālu specifisku. Tā viņi saprata toreiz teoloģiju. Un tad viņi teica, ka iespējams, ka tas mums nezināmais kaut kāds teksts ir bijis aramejiski. Vai bija, vai nebija. Nu, par Marku visvienkāršākā veidā varētu domāt tā, ka Marku ir, Marks, kas bija Barks, bija Pētera Radagabals, kurš bija viņa tulks. Un viņš bija vienkārši tik daudzreiz dzirdējis, kā Pēters, runā aramejiski. Jo tulks jau bija, kāpēc nebija vajadzījis tulks? Tāpēc viņš, nu, tur grieķu vai latīņu valodu, viņš tik labi tā kā nezināja. Nu, tā bija tā kā tas Radagabals, Marks, kurš tā kā varēja iztulkot. Nu, nepārāk labā grieķu valodā, tā ir ļoti slikta grieķu valoda, bet, nu, tā, lai grieķi, nu, grieķis runājuši var saprast. Ja? Varbūt paši grieķi nevar saprast, bet tas tāpat kā to angļu valodu, kurā runā somi, latvieši un krievi, varbūt angļi nevar saprast, bet ungāri un poļi saprot. Tāpēc, ka viņiem ar angļu valodu nodzīmē. Ja? Nu, lūk, nu, apmēram tāda pati ir tā Marka evaņģēlija, grieķu valoda. Un tur ir tā viņš ir tapis. Jānis ir uzreiz teicis grieķiski, un viss noslēpmainākais ir Matejs savā ziņā. Viena daļa arī uzskata, ka viņam ir bijis varbūt kaut kāds aramiešu oriģināls sākotnē, cits saka, nē, ka nav bijis, ka viņš arī rakstīts grieķiski. Neviena otra nevar pārbaudīt, varbūt debesīs kādreiz to uzzināsim, ja vispār par šādām tēmām iespringsim.
Pāvils, tas skaidrs ir grieķiski.
Jā, viņš ir skaidrs, jā, viņš ir grieķiski. Bet arī, nu, arī viss tie, kā mēs runājuši, Pāvila vēstulis jau nav Pāvila rakstīts, Pāvila diktētas. Viņš runā. Viņš runā svētā gar iedvesmā un kāds raksta. Un tad, lai nebūtu tā, ka aiznes tā kā kaut kādu rakstu un pasaka, tas ir no Pāvila, kā bija Tesaloniķiešiem. It kā manā vārdā rakstīta vēstule. Tad pēc tam viņš ir centies kaut ko uzrakstīt arī ar savu roku, un tie, kas pazina viņu rokrakstīt, tas, jā, tas ir Pāvils. Tad redziet, ar kādiem lieliem burtiem es esmu savu roku uzrakstījis. Nu, protams, ka tas oriģināls nav saglabājis, bet tas, ko viņš aizsūtīja, tur bija. Jā, tā kā tā grieķu valoda ir tik zīmīga, un tā kā, nu, tāpēc šī epizode ar tiem grieķiem, kas tur uzradās, tā parāda to, visu pasaules tautu ilgas savā ziņā pēc tā evaņģēlija, ka tas tik tiešām atvēra sirdis prātus un durvis ar evaņģēliju izplatībā visā pasaulē. Ja nebūtu bijusi tā helenizētā pasaula, tā Maķedonijas Aleksandra iekarotā un nu, visa tā kultūra, helēniskā kultūra visās impērijas, kā saka, nomalēs ieviesta. Jo tas ir sens stāsts par to, ka Puškina ielai jābūt visās padomju savienības pilsētās lielākajās. Un Ļeņina pieminekļiem ir jābūt visur. Smiltenē, gan aizputē bija Ļeņina pieminekļs. Katrā vietā jābūt. Tikai tur nebija Ļeņinekļi, tur bija Afrodītes un tur bija vēl kaut kas tur tādi. Ja, tur, tās kultūras zīmes, kas tur bija. Ja. Un kas un līdzās grieķu valodai, tas radīja tādu telpu, kurā varēja ar vienas valodas palīdzību tas evaņģēlijs izplatīties ļoti daudzās tautās, visās, vis tālākajās vietās.